par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Edvards Liniņš un Aids Tamsons sveicina jūs ikdienas raidījumā par ārpolitiku. Edvardam Liniņam dzimšanas dienas sveiciens tev dzimšanas dienā.
Paldies.
Viņš dzimšanas dienā strādā. Lai nu kā, mēs kopā vien te būsim un ne tikai mēs. Jebkurā gadījumā pagājušās dienās ir izcinājušies tiešām interesanti notikumi. Lai gan vārds interesanti droši vien derīgs vien tad, ja mēs procesus no malas vērojam, drīzāk būtu teikt spriedzes pilni notikumi.
Jā, dramatiski.
Vai ne?
Gruzijā, kā palaida mehānisms nemieriem, nostrādāja premjerministra pagājušajā ceturtdienā teiktais, ka valsts uz 4 gadiem aptur iestāšanās procesu Eiropas Savienībā. Sākumā galvaspilsētā Tbilisi, pēc tam arī citās pilsētās, cilvēki izgāja ielās, paužot savu neapmierinātību. Kopš tās dienas situācija kļūst ar vienu saspringtāk.
Un paralēli negaidīt strauji notikumi risinājušies ir savulaik pilsoņu kara plosītajā Sīrijā. Izmantojot arī Krievijas vājumu, opozicionārie grupējumi nedēļas nogalē uzsāka ofensīvu, piespiežot Sīrijas armijas strauji atkāpties un ļoti ātri nemiernieki pārņēma kontroli gan pār valsts otro lielāko pilsētu Aleppo, gan visu Idlibas provinci, dodoties Damaskas virzienā.
Par šiem diviem tematiem šodien būs galvenais runājamais, bet ir bijušas arī citas svarīgas ziņas, un vakar ļoti negaidīti notikumi ir izcinājās Dienvidkorejā.
Studijā mums šeit notikums gatavi komentēt Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs Latvijas universitātes pasniedzējs Sigits Truberg. Labdien!
Labdien!
Un Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks un valdes loceklis Mārcis Balodis. Sveiks!
Labdien!
Kas tur vakar Dienvidkorejā notika? Ar kādu stāvokļu izsludināšanu uz pāris stundām, kaut kā tā apmēram, vai ne, Strubergas kundze?
Jā, redz, izskatās, ka tas bija pārsteigums arī paša prezidenta pārstāvētajai partijai, tāpēc prezidents, Dienvidkorejas prezidents bija sagatavojis mums visai pasaulē pārsteigumu saistībā ar tām cīņām, kas notika tajā brīdī parlamentā attiecībā uz nespēju vienoties. Jāsaka, ka šis izbīlis jau ātri ir pārgājis, mēs redzam rezultātu, jā, šobrīd braucot uz šajieni, izskatās, ka prezidentam ir impeachment process, kas nozīmē, ka ar to arī stāsts būs beidzies. Bet mēs vienlaikus redzējām, kā
tas ir prāta aptumsums uznāca.
Tā izskatās, jā.
Tā ļoti izskatās, ņemot vērā, ka viņa paša partijas pārstāvji bija pret šo, ja? Tātad tas ir bijusi kaut kāda personiska iniciatīva, negaidīta, tāda spontāna iniciatīva.
Vispār neesmu dzirdējis, ka budžeta apspriešanas kontekstā karstāvokli kāds izskatās.
Tas jau īsti laikam nav tikai budžeta apspriešanas kontekstā, un te ir runa ir drusku par prezidenta līdzšinējo politisko biogrāfiju, kas faktiski kā politiskā biogrāfija ir ļoti neliela. Jā. Viņš ir nepieredzējis politiķis, viņš ir jurists.
Bet jurists, kurš, prokurors, proti, jā, cilvēks, prokurors, kurš saprot ļoti labi juridiskās lietas.
Saproties, un tādā varbūt emocionālajā vai arī vispār domāšanas ievirzē, viņš tā sacīt izvirzīja apsūdzību. Izvirzīja apsūdzību visai Korejas sabiedrībai, kura neļauj viņam darīt tā, kā viņš uzskata par pareizi, ir viņu, zināmā mērā iedzinusi, var teikt, stūrī. Psiholoģiski tas ir diezgan saprotams. Viņš sāka savu politisko karjeru pirms dažiem gadiem, kā ļoti ieredzēts, strauji popularitāti guvis prokurors, kurš izmeklēja savukārt korupcijas apsūdzības. Un, mēs zinām, ka šis motīvs daudz, kur ir klātesoši arī Latvijā, tas ir bijis klātesoši, kad ir bijuši politiskie spēki, kuri sevi primāri pozicionē kā antikorupcijas spēkus ar antikorupcijas programmu, un arī Latvijā parasti tas ir izrādījies, ka ja tas ir galvenais, ap ko koncentrējas politika, tad tam nav liela ilglaicīga potenciāla. Un šajā gadījumā tā nebija atsevišķa partija, tātad viens cilvēks, kurš kļuva par vienas no lielākajām politiskajām partijām kandidātu. Tātad, cik var saprast, Dienvidkorejā pamatā visa politiskā izspēle notiek starp konservatīvo un liberālo.
Viņš tā kā mūsdienas jūtas strīķi bija Latvijā kaut kas tāds. Jā.
Nu, kaut kas tāds bija, jā, un vispār viss, teiksim, jaunā konservatīvā partija, cik mēs to atceram. Nu, arī savā laikā jaunais laiks nāca ar līdzīgiem motīviem un tā tālāk. Nu, un šeit viņš tātad kā tāds antikorupcijas un, respektīvi, zagļu ķērājs strauji uzkāpa politiskajā skatuvē, nonāca starmeša gaismā, un tad izrādījās, kā ir jāvada valsts un ir jānodrošina normāls politiski administratīvais process. Nu, un tur sakrājās problēmas, tā skaitā viņa dzīvesbiedra viņam tur sagādāja reputācijas problēmas gana daudz. Iespējams, ka tur bija arī kaut kas patiešām mērtiecīgi provokatīvs. Tai visā nav bijis laika iedziļināties. Jā. Tur runa par kaut kādām dārgām rokas somiņām un kaut ko tam līdzīgi. Bet nu, fakts kā tāds, ka acīm redzot, cilvēkam vienkārši neizturēja psiholoģiskās un vispār arī tādas politiskās domāšanas bremzes.
Bet viņš runāja kaut ko par Ziemeļkoreju, par Ziemeļkorejas uzbrukumu un kaut kā.
Jā, un te domājot par tām vēsturiskajām detaļām, arī tā diskusija par Ziemeļkorejas ietekmi nav kaut kas, kas ir pēkšņi parādījies. Tas ir bijis partiju retorika ne tādā veidā, kā tas izskanēja vakar, bet tomēr ir bijis, kad vieni ir bijuši vairāk antiamerikāniski, otri ir bijuši vairāk proamerikāniski, un rezultātā arī tā Ziemeļkorejas kā ārējā drauda, protams, retorika pastāv, un to ir diezgan viegli izmantot, jā, tāpat kā citas antiretorikas. Tāpēc šis no vienas puses bija kaut kas ārkārtīgi spilgts, bet tajā pašā laikā ne tāds, kas vispār nekad nav ticis vilts no kabatas ārā mērenākā veidā. Bet otra lieta, ko es gribēju pieminēt, ka joprojām ir diskusija, un te mēs pirms ieraksta arī runājam par to, ka ir pagaidām dzirdamas divas interpretācijas, tā kā es nerunāju korejiešu valodā, pārbaudīt es to nekādu nevarēju, ka tomēr kara stāvoklim ir, tas nenozīmē kara stāvokli, bet viena no versijām, ko es dzirdēju no Korejas universitātes pētnieka, ka viņš runā par ārkārtas stāvokli, kas tikai izsludināts, bet to formulējumu, jā, te ir jāskatās uzmanīgāk, es nevarēšu komentēt.
Nu, katrā ziņā tas ir. Tā ir situācija, kurā tiek pārtraukta normāla politiskā darbība, tiek apturēta parlamenta darbība.
Un mediji.
Un mediji tiek pakļauti totālai vārstu kontroli.
Bet tas bija apvērsums vakar? Valsts apvērsuma mēģinājums vai nebija, Mārts?
Nu, acīm redzot, bija. Tīpaši ņemot vērā arī to, ka bruņoties spēki tika likta lietā, mēģināja arī bloķēt parlamenta darbību. Pēc tās spriežot, tas nodoms bija pilnībā klātesošs.
Bet bija tā sajūta man vakar skatoties, nu kā parlamentā jau tie bruņoties spēki iegāja, viņi turpat pa logiem lauzās iekšā, jā. Es saprotu, kā tur bija kaut kāda cīņa, iespēja iekļūt parlamentā, jā.
Jā,
bet realitāte, nu, deputāti ar tur kaut kādām žogiem lekts pāri.
Jā. Un pēc tam vēl to tiešraidē sociālajos tīklos, kā viņi grābs pāri žogam.
Bet tas nozīmē, ka tā kā tur bija minūtes, man bija tāda sajūta, nu, ka pietrūks minūtes, lai varētu izdzīt to parlamentārā, nepaspēja. Parlaments nobalsoja pirms viņu padzina.
Nu, domājams, ka jebkurā valsts apvērsuma mēģinājumā laiks ir no svara, un šajā gadījumā šis vispār ir interesants piemērs tam, kā demokrātiskas un darboties spējas institūcijas spēja pretoties šādiem te apvērsuma mēģinājumiem, ka lūk, pat deputāti bija gatavi rāpties pāri žogam un principā lausties iekšā parlamentākā, kurā atrodas, vai vismaz, kurai tiešā tūmā atrodas bruņoties spēki, un tad visi 190, kas ieradās, visi 190 balsoja pret, tā skaitā prezidenta partijas pārstāja līdz ar to. Tad no tādas noturības viedokļa šis ir interesants piemērs, bet domājams, jā, ka prezidenta nolūks bija tiešām mēģināt īstenot pilnvērtīgu varas apvērsumu.
Jā, bet laikam, kas man šķiet zīmīgi, ka tiešām šis nebija gadījums, kā 2018. Gadā janvārī šķiet vai februāru sākumā, kad kāda padzina Krievijas nesen ievēlē, vienīgo īsti demokrātiski ievēlēto Krievijas parlamentu, nu, pirms pagājušā gadsimta beigām, proti, Krievijas valsts dome, atnāca Matrozes Železņaks.
Pa kur gadu tu runā?
1900. Es runāju par senu vēsturi, bet nu, tā, te neatradās neviens, respektīvi, pat ja kāds no tiem militāristiem, kas tur bija, mēģināja aizkavēt, tad viņus vienkārši, nu, teiksim, viņiem palūdza pastāvēt pie saviem helikopteriem.
Jā, bet
un viņi neatļāvās, cik es saprotu, arī sapulcējušos protestētāju klātbūtnē, kur tur jau bija ļoti lielā skaitā, tad šie armīnieki neatļāvās kādus deputātus kavēt vai mest viņus ārā no sēžu zāles vai kā tam līdz.
Jo realitāte jau daudz ko noteica armija. Kā armija būtu rīkojusies, tā būtu sanācis. Ja?
Jā, nu faktiski tas ir tas, ko es gribēju teikt, ka vismaz redzot tos kadrus, kas bija sociālajos medijos vai tika raidīti tradicionālajos medijos, nu neizskatījās, ka armija mēģinātu apspiest vai atgrūst, tā nebija viņa visai pasīva. Un tas man liek domāt, ka tas nebija tāds ļoti labi izplānots, iepriekš kārtīgi sameneģēts valsts apvērsums, jo nu, tad nu, nebija tā armijas iesaiste tāda jā, brutāla, kā mēs to līdz runāsim par Grūziju ja, un speciālajiem spēkiem.
Ja kurā gadījumā prezidents savu darbu zaudēs, tā to jāsaka, pēc izšķiem gājieniem?
Šobrīd jā, jau ir izvirzīta prasība uzsākt impeachment procedūru, un ir arī gan arotbiedrības, gan asveišu uzņēmumu, arī ir nākuši klajā ar principā prasību jā. Prezidentam atkāpties pretējā gadījumā, draudot ar streikiem, līdz ar to domājums jā, šeit dienas ir skaitīts.
Ir jānobalso divām trešdaļām no parlamenta, un pēc tam to ir jāapstiprina ar
6 no 9.
6 no 9 konstitucionālā tiesa vai augstā konstitucionālā tiesa, jā, tiesneša.
Bet, nu, redzot vakardienas rezultātus balsojumā, tur ir skaidrs, jā, rezultāts.
Jā, sapratu visiem. Jā. Nu, redz, kā izgāja Dienvidkorejas prezidentam, bet, nu, pievēršamies Grūzijai, tur tiešām situācija, nu, jau gan jāsaka, fokusā mums ir nedēļas garumā.
28. novembrī jaunizceptā Grūzijas valdība meta kārtējo, bet nepārprotami simbolisku izaicinājumu valsts pro-eiropeiskai opozīcijai, paziņojot, ka Grūzija vienpusēji pārtrauc iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību līdz 2028. gadam un atsakās no jebkāda Savienības finansiāla atbalsta. Tā Grūzijas vara reaģēja uz Eiroparlamenta rezolūciju, kas pieprasīja sarīkot Grūzijā atkārtotas parlamenta vēlēšanas un aicināja Eiropas komisiju pakļaut sankcijām Grūzijas valdības vadītājus. Iestāšanās sarunas un finansējums, kā izteicās premjerministrs Iraklīs Kobahidze, tiekot lietots kā šantāžas ierocis. Kā zināms, pēdējā laikā par Grūzijā valdošā politiskā spēka Grūzijas sapnes retorikas vadmotīvu kļuvusi eiro integrācija pēc Grūzijas noteikumiem, proti tāda, kas respektētu Grūzīnu tautas tradicionālās vērtības. Jo pāris stundas vēlāk Tbilisī oficiālo varu paslavēja Krievijas vadonis Putins, sakot, ka apbrīno šīs valdības drosmi un raksturu. Gluži citās domās ir 10 000 protestētāji, kuri kopš pagājušās 4 dienas pilda Tbilisī ielas, cenšoties bloķēt parlamenta ēku un pieprasot atkārtotas vēlēšanas stingrā starptautisku novērotāju kontrolē. Valdība sūtījusi pret protestētājiem plašus policijas spēkus. Tā skaitā speciālo uzdevumu vienības laižo darbā stekus, asaru gāzi un ūdens metējus. Protestētāji no savas puses apmētājuši policiju ar pirotehnikas petardēm un dažādiem priekšmetiem. Daži avoti ziņo arī par Molotov kokteiļiem. Kā norāda žurnālisti un cilvēktiesība aizstāvības organizācijas, policijas rīcība, salīdzinot ar agrāko, izceļas ar īpašu brutalitāti. Presē parādījies neviens sižets par piekautiem abu dzimumu protestētājiem, pie kam fizisko izrēķināšanos pavadot vulgāras un aizskarošas varas kalpu lamas. Par protestu centrālo figūru un balsi turpina būt valsts prezidente Salome Zurabišvili, kura pasludinājusi par pretiesiskām un neatzīstamām 26. oktobrī notikušās parlamenta vēlēšanas. Tā ir tikai pēdējā epizode vairākus gadus ilgstošajā valsts galvas konfliktā ar partijas Grūzijas sapnes kontrolēto parlamentu un valdību, kas iezīmējās līdz ar oficiālā Tbilisī pakāpenisku ar viennoteiktāku tuvināšanos Kremlim. Šogad prezidentes pilnvaru termiņš beidzas – un parlaments jau ir izsludinājis jaunas vēlēšanas 14. decembrī. Saskaņā ar Gruzijas sapņa īstenoto konstitūcijas reformu, prezidentu tagad ievēlēs nevis tauta, bet gan elektoru kolēģija, kurā ietilpst visi 150 parlamenta deputāti. Adžārijas un Abhāzijas autonomija augstāko padomu deputāti, kopskaitā 41, un 109 vietvaru pārstāvi, pavisam 300 elektoru.
Nu, par tiem protestiem izprovocētajiem, nu, tā saucamais Gruzijas premjers, tad viņš nepadomāja, paziņojot par to sarunu pārtraukšanu, ka tas tāds protests varētu izprovocēt.
Domāju, ka doma, ka tas izprovocēs protests, ka tā doma eksistē, ņemot vairāk, ka mēs nesēžam pirmo reizi šogad šeit runājot par protestiem Gruzijas ielās. Bet es domāju, šeit pastāvēja šo te varbūt aprēķinu papildināja divas lietas. Pirmkārt, tā būtu pārliecība par to, ka šos protestus izdosies nospiest ar laiku. Vienkārši sakot, ka cilvēks sitīs tik ilgi, kamēr cilvēki apklusīs. Bet otra lieta, kas iespējams arī pastāvēja, tas bija pārrēķins. Pārrēķins par to, ka šī tā pretdarbība nebūs tik liela, nebūs tik plaša. Varbūt rēķinājās ar to, ka būs protests, taču nerēķinājās ar to, ka, piemēram, no valsts pārvaldes parādīsies protests, ka savas pretenzijas izteiks arī lielāku uzņēmumu, ka diplomāti noliks savus pilnvaras. Respektīvi, šeit runa par to, ka jau budžetnieki arī sāk paust savu neapmierinātību, respektīvi, ir cilvēki, kuriem ir ko zaudēt. Tie ir cilvēki, kur, principā, ir labumu guvēja no režīma. Mm-hmm. Un viņi ir gatavi tam stāties pretī. Iespējams, ka šis bija tas pārrēķins, kur kas varbūt īsti netika līdz galam uzskatīts varbūt par tik nopietnu.
Jā, pēc vēlēšanām šķietam viss aizgaidies gan mierīgi, vai ne, vēl tur šis tas jau prezidenta kandidāts nosaukts likās, nu nekas, bet šis bija tāds, nu tāds trigers nekālais āķis, ja, kas parāva vaļā to tās lūžas. Tā kā arī domāju, ka varbūt viss būs kārtībā, nu kad jau pieredināta Gruzijas tauta jau pie viņa.
Nē, es nedomāju, ka bija ilūzija par to, ka pieredināta, bet tiešām es domāju, ka bija doma par to, ka varētu tikt viens, ka to varētu apspiest. Bet otrs, es domāju, ka bija rēķināšanās ar to, ka opozīcijai nav konkrēta plāna. Un patiesībā man šķiet, ka opozīcijai joprojām
nav jau plāna.
Nav plāna, tur jau tā lieta. Jo tā pirms vēlēšanām tās likmes bija liktas opozīcijas uz to, ka uzvarēs. Un viss darbs tika veikts uz to, nevis uz otru scenāriju. Līdz ar to šobrīd rodas iespējas, ka tagad mēģinās uz izturību, kurš tad izrādīsies izturīgāks. Un tiešām nu, valdības pusē tad ir šie spēki instrumenti, kamēr opozīcijas, kam tiešām ir ne tik daudz pati opozīcija, bet tas paziņojums ir izraisījis viļņošanos arī citās pilsētās, bet vai tas obligāti novedīs pie revolucionārām pārmaiņām, es domāju, šobrīd būtu pāragri prognozēt.
Nu jā, šobrīd ja, par pārmaiņām, protams, viena lieta, bet nu, ir iespējas dažādi rēģēt uz izturību šķiet vai ne, taču varētu, nu, lai tak viņi tur protestēt, ļauj viņiem protestēt, kurš ilgāk izturēs, bet te jau nav tāda veida izturība, te tāda nu, pamatīga dauzīšana protestētāju arī.
Nu, šajā brīdī Gruzijas valdība un nu, šķiet tādā mērā pirmo reizi rīkojas tāpat, kā rīkojās Janukoviča valdība Ukrainā 2000.
Tā tas otru pusi nav.
2014. gadā. Tātad kāpināt spēka pielietošanu, darīt to brutāli, iebiedēt. Un tieši tāpat, salīdzinoši nesen, rīkojās arī
Lukašenko
valdība Baltkrievijā.
Vieniem izdevās, vieniem nē.
Jā, nu, starpība starp Lukašenko un Janukoviču ir tā, ka Lukašenko tomēr savu varu un varas vertikāli ir būvējis pārdesmit gadu, nu jau vairāk nekā 20 gadu ilgumā, ir absolūti konsolidētas visas spēka struktūras, opozīcija viņam ir bijusi minimāla, attiecīgi lai, respektīvi, opozīcija varas struktūrās un valsts, teiksim, valsts sistēmā. Tur bija, bet nu, tā ir samērā neliela. Arī daži diplomāti atkāpās.
Arī tajā ļoti līdzīgas ainas.
Jā, ļoti līdzīgas. Un
Skolēni, studenti protestēja, atceramies.
Jā. Bet nu, tā sauktās spēka struktūras palika viņam uzticīgas pamatā un arī nu, bija pietiekami spējīgas. Tagad ir jautājums, jo Ukrainas pretējais variants, kur šāda varas konsolidācija nebija notikusi, jo tur Janukovičs bija pie varas salīdzinoši īsu laiku. Pirms viņa bija pretējo spēku pārstāvis, kā zināms, Viktors Juščenko, pirms tam ne prezidents Kučma, un tā tālāk tas varas monolīts bija tomēr nu, salīdzinoši daudz nestiprāks, salīdzinoši, nu vispār, teiksim, arī tā gatavība, jo arī šo spēka struktūru gatavība rīkoties pēc pavēles, neņemot vērā nu, kaut kādus cilvēktiesību kritērijus, vispār kaut kādas krietnuma un godīguma normas. Baltkrievijā tā bija daudz nepārprotamāka, nu, Ukrainā acīm redzot tomēr ne tik lielā mērā.
Bet
nu,
tad Gruzijā no otras puses nav jau tā, ka tā sabiedrība ļoti vienota. Tur mēs taču redzam, ka vēlēšanās, nu labi, viltotas vēlēšanas, bet tomēr jau viss aptaujas rādīja, ka kaut 40% jau atbalsta Gruzijas sapni. Vai tās sabiedrības sašķeltība nu, vispār ļauj kaut ko Gruzijas šiem protestētājiem cerēt uz panākumiem?
Šitas sabiedrības sašķeltība Gruzijā ir interesants temats, tāpēc, ka šobrīd Gruzijas valdība tieši aizskāra to pašu sensitīvāko jautājumu, iespējams, kurā pastāv vislielākā vienotība no visiem. Tas ir jautājums par integrāciju Eiropas Savienībā. Jo arī, kaut vai atgriežoties sarunās, kas bijās šeit pat blakus studijā pirms vairāk nekā pusgada, piemēram, jautājums par Krieviju. Arī Gruzijas sabiedrībā Krievija, protams, tiek skatīta kā draudavots, taču tālāk, ko līdz ir jautājums, ko darīt ar Krieviju vai kā būt ar Krieviju, kā sadzīvot ar Krieviju, tur pēkšņi parādās jau dalījumi. Mm-hmm. Tā skaitā, piemēram, tas lozungs, ar kur arī Gruzijas sapnis operēja, bija visu, kad tikai nebūtu karš. Dzīvosim mierīgi, atradīsim veidu, kā mīja darboties. Taču šobrīd Gruzijas valdība jāriskē ar to, ka šis te arguments par integrāciju rietumvalstīs. Un ka tas nozīmē faktiski Gruzijas atmešanu ļoti tālā pagātnē un potenciāli uz ilgu laiku, diemžēl. Tas, nu, ka šobrīd faktiski tā cīņa ir par Gruzijas nākotni un šobrīd arī tas izšķiršanās brīdis arī pašai Gruzijas sabiedrībai un šis var potenciāli kalpot par saliedējušu faktoru.
Nu, no jūsu sajūtām, skatoties uz to, kas notiek, nu, lūk, tā plāne īsti nav, nu, labi, tagad ir diezgan vardarbīgi katru naktu vērojam sainas ar sasistiem cilvēkiem, ar petardēm, ar uguņošanu, ar ūdeni. Un ar ko tas viss jums šķiet var aizvilkt? Nu, kā izskatās no jūsu skata punkta, Sigita?
Nu, tas ir nepateicīgākais, ko es var darīt šobrīd prognozēt, jā. Bet man gribētos teikt, ka viena lieta, ko es gribētu pienest šajā diskusijā, ka prezidentei nostādot sevi kā vienīgo leģitīmo varu, šobrīd būs ļoti svarīga tā starptautiskā atzīšana un paskatīsimies, kā ar to ies. Un tas var būt nozīmīgs aspekts.
Bet Baltkrievijā jau arī nekāda atzīšana nav bijusi.
Baltkrievijā nebija pirmkārt tāda izteikta līdera. Tas, kas bija, nebija tas, kas, manuprāt, spēja vienot. Viens otrais, tomēr Baltkrievijas situācija bija atšķirīga tai ziņā, ka tiešām, nu, varas struktūra, tā varas vertikāla, kā Edvards teica, viņi tomēr strādāja visu uz Lukašenku. Šeit var būt nianses, tāpēc, ka tomēr mēs redzam gan pēc uzņēmumiem, gan pēc vairākām iestādēm, kas jau ir iestājušās, ka te var būt atšķirīgs scenārijs, pie kā mēs gribētu teikt, ka mentalitāte vispār ir tāds nezinātnisks vārds, bet nu, tomēr te pastāv atšķirības, jā, starp Baltkrieviem un Gruzīniem būtiski.
Nu, Baltkrievu pilnīgi noteikti neatļāvās ar petardēm bliest.
Jā, Baltkrievu protestētājiem, nu, tas bija gandrīz vai tāds kredo, jā, ka mēs neko nedarīsim ārpus piedienības normā, ka mēs novelkam apaus, kad kāpjam uz soliņa, lai augstāk pacelt savu plakātu, mēs novelkam zābakus, lai uz soliņa nepaliek dubļainas pēdas. Un pret ko tiek vērsta vienkārši absolūti brutāla varas darbība, nu mēs zinām, ka kas notika un notiek Baltkrievijā.
Jā, Gruzīna atļaujās vairāk.
Spīdzināšanas, cietumos, sakropļošanas un pat nāves gadījumi. pagaidām Grūzijas vara līdz tam vēl nav nonākusi. Ja? Mums nav gadi, nu jā, ir piekauti cilvēki, bet nu, mums nav tādu liecību, ka būtu nopietni savainoti vai... vai
kā... Savainoti ir, bet nu, tāds izvarošanas vai kaut kas tāds nav dzirdēts
šobrīd. Un arī tas jā. Viens, kas ir nopietni savainots, tur ir nelaimes gadījums, ir trāpījis tā...
Acī.
Nu jā, nu tātad nav tādas mērtiecīgas, brutālas cilvēku iebiedēšanas ar tīri fizisku izrēķināšanos pagaidām. Nu, faktiski, ja mēs atceramies Ukrainu, tad tajā brīdī, kad vara sāka laist darbā tādu īstu brutalitāti, tas izraisīja pretreakciju. Jā. Patiešām parādījās pie protestētājiem gan Molotov kokteļi, parādījās šīs degošo riepu barikādes, parādījās pat šaujamieroči pamazām, un tur Maidanā tur notika reālas ielu cīņas, nu, un tad bija šie dīvainie snaiperi, par kuriem joprojām nav skaidrs, kas tie ir bijuši, bet, nu, tātad 100 cilvēki apmēram tika nogalināti, pēc kam saprotot, ka arī tas neliek, neaizbiedē cilvēkus no turienes. Nu, tad Janukovičs pats bēga, jo nervi neizturē. Nu, tagad ir jautājums, kuram šeit lielā mērā, kā jebkurā karā starp citu. Jebkurš karš ir nervu spēle un varbūt pat bieži pirmām kārtām. Un tā kā,
nu, no otras puses,
kuram būs stiprāki
nervi, jā. Nu, kā izskatās nervu spēlē?
Jautājums ir ļoti vietā. Saprotams, Grūzijas valdība ir paziņojusi, ka nepieļaušot nekādu Maidanu. Un, protams, vainīgi atkal ir Rietuma piektā kolona. Un vēl viss cits līdz ar to, arī spriežot pēc viņa pozīcijas, šobrīd, jā, viņi ir gatavi izmēģināt šo spēli ilgtermiņā. Un drīzumā tuvojas arī zīmīgs datums, kas arī var novest pie eskalācijas. Tas ir laiks, kad būtu jāmainās valsts prezidentam. Un, saprotams, prezidenta pašreizējā ir paziņojis to, ka tā kā netiek atzīta par leģitīmu šīs te vēlēšanas, līdz ar to arī izraudzītais, neievēlētais, bet izraudzītais prezidents nav uzskatāms par leģitīmu, līdz ar to viņa atskatās savus pilnvaras nomuli.
Jā, viņa neies prom no pils.
Tieši tā. Un šeit atkal parādās jautājums, vai režīms izšķirsies, piemēram, par viņas iznešanu jā, no pils, kas attiecīgi pavar potenciālu eskalācijas risku no abām pusēm. Un turklāt šeit ir vēl viena, varbūt, protams, skaitliski mazāk, taču viena puse, kas reizēm pavīdina spriedumos par notiekošo, proti, tie ir gruzīni, kuri ir bijuši karā Ukrainā. Ka viņi arī var parādīties.
Pagaidām, viņi gan ir sacījuši, ka nenāks.
Pagaidām, jā, tāpēc, ka šo te protestu arī ir kopējais. Šīta kopējais vadmotīvs ir, ka tie ir nevardarbīgi protesti. Kopumā, ja pieņemsim arī šeit pirotehnikas pielietošanu, drīzāk nav vardarbīgi, nav tāds ar mērķi kādu būtiski saukropļot vai nogalināt. Taču, piemēram, ja notiek eskalācija, tad šeit, protams, risks parādās vēl pavisam cits.
Jā, bet vienlaiks tieši šie gruzīni, kas ir bijuši Ukrainas karā, tas ir tas, ko Krievija mēģinājusi jau izmantot savā dezinformācijā, jā, lai atbalstītu režīmu, tāpēc es domāju, ka ar šo būs ārkārtīgi uzmanīgi.
Nu jā, jo tad tiešām viņus Krievija nepārprotam pasludinās par Ukrainas bruņoto spēku daļu, kas ir veikusi intervenci Gruzijā.
Nu, vienīgi jautājums, cik tas uztrauc, protams, šobrīd protestētājs, es nezinu. Jautājums par to prezidents pieminēto stāstu. Nu, tātad 14. decembris, tās ir 10 dienas. Nu, jautājums, protams, pirmkārt, vai izturēs protestētāji tik ilgi, un otrs, nu, kas notiek tajā brīdī, ja, nu, ir skaidrs, ka tiks ievēlēts cits, un šī prezidenta teiks, ka viņi nedosies prom. Nu, tas būs mēģinājums arestēt viņu tajā pilē?
Nu, arestēt viņu vienkārši var, jā, viņu var vispirms neielaist viņas tātad rezidencē, viņas birojā, viņu var, nu, ar varu no turienes, ko viņa viena sieviete var izdarīt, ja protams, protestētāji neorganizējas un teiksim, nu, viņu tad masveidā neapsargā vai, nu, tur ir visas šīs iespējas, kad, teiksim, viņu no viņas biroja izliek un protestētā ierodas, teiksim, daži 10 000 un mēģina viņu šai birojā ievest atpakaļ. Un tad ir jautājums, kas notiek, un tad ir jautājums, kurā brīdī tiešām, nu, kāds Molotov kokteils kaut kur ielido kādā policijas bruņtransportierī vai vēl kaut kas, nu, tā.
Bet es
tā tas viss mēdz attīstīties.
Es neesmu jurists, bet es domāju, ka tajā brīdī arī var parādīties pret viņu apvainojumi valsts varas gāšanas mēģinājumā.
Jā, protams.
Kāpēc aizturēšana, paši prezidents aizturēšana varētu būt? Taču.
Jā, un vienlaiks ir jāsaka, ka prezidenta gan šobrīd Gruzijā ir tā, kas ir spējusi tos opozīcijas spēkus vismaz kaut cik ap sevi vienot. Jā. Tāpēc viņa ir būtiska figūra, un tāpēc noteikti mēs viņai mēs būsim spiesti pievērst lielāku uzmanību, jo nekāda cita tāda spēcīgāka līdera jau viņiem šobrīd nav.
Bet ir skaidrs, cik viņa ir nu, populāra vispār, vai ļaudis, cik būtu gatava vērts viņas dēļ iet un stāvēt?
Pēdējos datus, ko es atminos redzējis, tie bija vēl no pavasara beigām, ka tie reitingi, vai tas uzticības rādītājs pareizā sakot, nebija tiek augsts, taču ņemot vairāk to, ka šobrīd viņi ir, kā viņi pats savu dēvē pēdējā leģitīmā varas struktūra, leģitīma ievēlētā. Saprotams, ka šobrīd viņi ir teiksim, tāds galvenais vadmotīvs, un turklāt viņai ir arī tā būtiskā priekšrocība, ka viņai ir arī auditorija rietumos, ka viņi arī var runāt ar rietumvalsts, un līdz ar to viņi var nodarboties ar valsts tieši šīs protestu kustības pārstāvniecības starptautiski.
Nu, tā, protams, lielā milzīga atšķirība starp iepriekš minētajām valstīm, vismaz jau Ukraina, bet īpaši jau no Baltkrievijas, vai ne, kur tur jau nebija nekas, kas stāvēt spēja pretī. Lukašenko šeit ir prezidenta.
Nu, jā, šeit tas ir krietni nopietni. Jā. Protams.
Pabeidzot tikai šo sadaļu, kā tad ir, runājot par Ukrainu atgādina, cik ilgi Maidans gāja, var atsaukt atmiņā, cik ilgi tad tie protestētāji spēja palikt ielās, kamēr...
Nu, tie bija, manuprāt, vairāk nekā trīs mēneši. Jā, tas sākās novembrī.
Kaut kur līdzīgi kā mums, Gruzijā šeit, ne novembris?
Jā, novembris, tā bija novembra trešā dekāda. 20,
augstais laiks.
21. vai 22. Un nu, tas viss noslēdzās, kā zināms, tā tad februāra beigas marta sākums. Ja? Tā
nu, proti jautājums, vai Gruzīniem ir šādas apņēmības nu, tā kā potenciāls?
Nu, mums nav iemesla. Nu, katrā ziņā Gruzīniem ir līdzšinēji arī nu, tādu tautas masu protestu, sauktu arī par revolūcijām pieredze. Atcerēsimies to pašu rožu revolūciju, piemēram. Mm.
Nu, labi, gaidām mēs, protams, ja tur būs kāda pavērsiena, nu, pēc 14. droši vien, ka mēs atgriezīsimies pie temata, noteikti ir vēl kāda notikuma, kam ir jāvēlt uzmanība. Mēs, nu, jau vairākus gadus, man liekas, neesam par Sīriju šeit runājuši.
Jā,
jau likās, piemēram, ka tur viss ir iestrēdzis, izbeidzies, vai ne? Bet nu, pagājušā nedēļas nogala tiešām daudz arī pārsteidza.
Nu jau nedēļu pilsoņu karš Sīrijā atkal ir pasaules mediju pirmajās slejās. 2020. Gadā ar Krievijas, Turcijas, Irānas un Savienoto valstu līdzdalību tika panākta virkne vienošanos par uguns pārtraukšanu starp Bašara al-Asada režīmu un opozīcijas spēkiem. Taču neviena no pusēm, acīm redzam, neuzskatīja šo situāciju par paliekamu. Kad Damaskas valdības galvenās atbalstītājas Krievija un Irāna vairs nespēja veltīt pietiekami savas militārās kapacitātes Sīrijai, opozīcijas uzbrukumi valdības pozīcijām kļuva vien laika jautājums. Un šis laiks pienāca 27. novembrī, kad grupējums Hayat Tahrir Asham līdz ar vairākām mazākām sabiedroto grupām devās uzbrukumā Sīrijas otrai lielākai pilsētai Alepo valsts ziemeļrietumos. Valdības spēki izrādījās acīm redzami nesagatavoti atvairīt šo ofensīvu. Un 30. novembra vakarā Alepo bija opozīcijas spēku rokās. Asad režīms un tā sabiedrotā Krievija atbildēja ierastajā manierē, vēršot pret opozīcijas ieņemtajām teritorijām aviācijas un artilērijas triecienus. Taču tas nelīdzēja apturēt uzbrucēju sauszemes spēku virzīšanos. Līdz 1. decembrim valdības spēki bija atspiesti līdz Hamai, piektajai lielākajai Sīrijas pilsētai apmēram 135 km uz dienvidiem no Alepo. Sākās kauja par pilsētu. un pēc dažu avotu ziņām šobrīd sadursmes notiek jau pašā pilsētā. Tāpat opozīcijas spēki virzās uz priekšu arī dienvidu austrumu un dienvidu rietumu virzienā no Alepo. Un vakar parādījās informācija, ka Krievija uzsākusi savu jūras spēku evakuāciju no Tartusas bāzes, kas atrodas apmēram 50 km attālumā no Hamas. Grupējums Hayat Tahrir Asham, jeb tulkojumā Levantes atbrīvošanas organizācija, radās 2017. Gadā saplūstot vairākām mazākām Sīrijas bruņotās opozīcijas grupām un kopš tā laika kļuvusi par dominējošo spēku Idlibas provincē, opozīcijas citadelē Sīrijas ziemeļrietumos. Ideiski grupējums orientējas uz salafismu, fundamentālistisku sunītu islāma novirzienu. Turcija to atzīst par teroristisku, kas gan netraucē turku bruņotajiem spēkiem sadarboties ar Tahrir Asham cīņā pret tā saucamo islāma valsti un grupējumu Al-Qaida. Pats grupējums tā līdera Abu Muhammada Al-Julani personā sevi pozicionējas kā džihādistus, taču tādus, kuru darbības mērķi aprobežojas ar tuvo austrumu reģionu, nekādi neapdraudot Eiropu vai Savienotās valstis. Pašreizējā militāri politiskajā procesā Sīrijas ziemeļos iesaistīti arī kurdu teritorijas kontrolējošie Sīrijas demokrātiskie spēki, kas nav īpaši draudzīgās attiecībās ar Tahrir Asham. Valdības vienībām pamatot Alepo, kurdu vienības iegāja vairākos pilsētas rajonos pamatā, lai evakuētu no turienes kurdu tautības civiliedzīvotājus. Un ja starp kurdu spēkiem un Tahrir Asham fiksētas vien dažas sadursmes, tad tieši pret kurdiem vērsts Turcijas atbalstītā opozīcijas grupējuma Sīrijas Nacionālā armija uzbrukums uz ziemeļaustrumiem no Alepo.
Divas puslodes.
Sargādina. Studijā kopā ar mums notikums komentēja Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs Sigits Strubergu un Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārtis Balodis un Edvards Liniņš, protams.
Jā.
Mēs varam teikt, ka tas pilsoņu karš tur uz liesmājas atkal Sīrijā ar jaunu spēru?
Nu, jā, šis karš jau bija tā drusku pieslāpēts pamatīgi gruzdēja. Bet neviena no pusēm jau nebija gatava tā sacīt atteikties no saviem karamērķiem. Asad režīms nebija gatavs, teiksim, noslēgt kādu permanentu vienošanos par to, ka, nu, piemēram,
kaut ko nekontrolē
Idlibā, valstī. Jā, ka jā. Idlibā veidojas, anklāvs, tāds teritorija ar lielu autonomiju un, kā teiksim, kurdu teritorijas iegūst kaut kādu lielu autonomiju oficiāli vai kļūst neatkarīgas, piemēram. Tas, un no otras puses, nu, opozīciju izdeldēt no šīm teritorijām arī nebija īsti režīma spēkos, un tiklīdz režīma atbalstītāji. Nu, pirmām kārtām runa ir par, es domāju, par organizāciju Hezbollah, grupējumu Hezbollah, kas veidoja lielu daļu tā sauzemes spēku atbalsta, kuru Irāna sniedz Asad režīmam. Mēs zinām, kas pēdējos mēnešos ir noticis ar Hezbollah, pateicoties Izraēlas bruņoto spēku un speciālo spēku sekmīgai darbībai. Un, nu, līdz ar to, jā, izrādās, ka paša Asada bruņotie spēki ir, nu, faktiski diezgan mazvērtīgi.
Nu, to arī parunāsim, bet vispār negaidīti bija tie notikumi, kas sākās tagad?
Nu, es domāju, ka principā kaut kad tas būtu noticis tik un tā, jautājums kādā skalā, jo tiešām, nu, tāds miers jau nebija ilgstoši panākts. No otras puses negaidīti taiziņā, ka tas iespējas bija, ka tā kontrola ir spēcīgāka pār. Un arī tas, kas ir diezgan spriežot pēc visa negaidīts faktors, ir visai aktīva Turcijas iesaiste, kas izskatās, ka ir.
Un kāda tā ir?
Nu, faktiski tas ir atbalsts šai opozīcijai darboties Sīrijā tajā formā, kurā tā darbojas. Interesanta gan diskusija ir par to, viens ir Hezbollah, bet otrs, tas, par ko runā, ir saiknē ar ISIS, ja tāda ir, kur vieni saka, ka nē, šie grupējumi, kas varētu būt bijuši agrāk saistīti, ka tie ir sarāvuši saites, bet nu, tas ir jautājums, vai tā ir. Tāpēc tur ir dažādas tās ietekmes, kas varētu būt faktiski.
Un Krievijas vaināšanās arī savu lomu spēlējas? Nu, ko ne vaināšanās? Nu, tas karš Ukrainā.
Tas kaut kādu lomu noteikti ir spēlējis, es šo lomu nevajadzētu pārvērtēt, jo Krievijas fiziskā klātbūtne Sīrijā mērķtiecīgi nav bijusi izteikti liela, pamatā jau Krievija arī ir, ja kinētiski ir bijusi iesaistīta, tad parasti tas bija sieši ar uzlidojumiem, teiksim tā sauszemes spēki, teiksim, vai spēku uz zemes ir bijuši mazskaitlīgi, gan tas, protams, ir bijis mērķtiecīgi. Skaidrs, ka Krievijai šobrīd uzmanības ir krietni mazāk, resursi arī ir krietni mazāk, un tas noteikti Asadam acīm redzami ir traucējis, ņemot vērā arī to, ka teiksim, daļa no Krievijas sniegtās palīdzības bija gan finanses, gan humanitārā palīdzība, kur Krievijai šobrīd ir jāpārvirza, piemēram, uz okupēto teritoriju atjaunošanu, un, respektīvi, Krievijai cits nepieciešamības šobrīd resursiem, tas noteikti traucējis, un noteikti nav nācis par labu Asadu bruņoto spēku. Veiktspējai, taču es domāju, ka nevajadzētu arī gluži pārvērtēt, ka visa asadarbība balstījās uz Krievijas bruņoto varenību.
Redz, tas iemesls, kāpēc par to pārsteigumu runā, tāpēc, ka tie notikumi ļoti strauji šķiet gāja vaļā. Proti, tāds uzbrukums, pat ne tikai vienajā Aleppo pilsētā, bet būtībā tajā lielai teritorijai, ko
viņš teica. Militāri nepārprotams panākums.
Tas bet ir... tas tā negatavojoties taču nevarēja ne, notikt.
Tas ir ļoti nopietni gatavojoties.
Un neviens to nepamanīja līdz šim, ka mums nekādas tādas publiskas informācijas, protams, nebija, bet viņš kādam vajadzēja redzēt, ka kaut kas tur notiek.
Nē, droši vien, ka Sīrijas valdības izlūkdienesti kaut ko jau no tā manīja, bet tā tas mēdz gadīties. Ne, to mēs esam vairāk kārt pieredzējuši pēdējo gadu laikā, ka ir armijas, kuras gūst straujus militārus panākumus par spīti tam, kas varbūt ir gaidīts. Nu, teiksim, mēs zinām Azerbaidžānas straujos militāros panākumus pret Armēniju, vairākas Ukrainas bruņoto spēku ļoti sekmīgas operācijas pret Krievijas armiju kara pirmajā gadā. Šis ir līdzīgi tāds straujuš, arī dzen, jāsaka, modernus kara darbības paņēmienus izmantojošs uzbrukums. Pēdējais, laikam, spilgtākais gadījums ir, kad precīzā lidrobotu triecienā ir iznīcināti lielā skaitā vadoši režīma karaspēka pārstāvi, kur bija pulcējušies kādā sanāksmē. Hamas pilsētas tūmā, un to vietu precīzi nopēlējuši, un opozīcija ir diezgan daudzus no viņiem aizsūtījusi tā sacīt pie Allāha.
Nu, kas nozīm...
Bet vēl jau vairāk šis rada jautājums, kas ir tie atbalstītāji, kas sniedz to atbalstu, lai varētu veikt šāda veida
operācijas. Jo viņiem taču jābūt ne tikai militāriem resursiem, bet arī kaut kādā
izlūkdatiem resursiem, un tur ir jābūt lielam apjomam.
Un Krievijas tāpēc Telegram kanāli un visi šie Krievijas blogeri saka, tā ir ASV, kas šobrīd aizstāv visu stāvu. Cik tas ir blefs un cik tomēr jā?
Šobrīd vairāk, manuprāt, ir runa par Turciju un Erdogānu interesēm nekā ASV. Es domāju, ka ASV noteikti parādīsies tuvākajā laikā dažādu apsvērumu dēļ, bet jo īpaši ņemot vērā, ka Trumps ir paziņojis, ka viņš nodrošinās miera tuvajos austrumos. Un šai ziņā, faktiski, ja mēs paskatāmies Izrēlai, Izrēla ir diezgan interesēta šai situācijā. Izrēla arī būs tā, kuru Trumps atbalstīs. Skatīsimies, kā tā bloķēšanās tālāk varēs arī atbilstoši notikt.
Lai gan jāsaka, ka no ASV un arī dzen Izrēlas viedokļa šīs opozīcijas uzvara un potenciāli, ja tiešām pēkšņi izrādīsies, ko gan militāri eksperti drusku apšauba, ka viņi varētu tikt līdz Damaskai un gāzt Asad režīmu, kas to zina. Bet ja tā izrādītos, tad tā būtu velna izdzīšana ar Belcebulu. Jo viņi tomēr, lai kā viņi stāsta, ka viņi ir, ka viņi negrasās, tā sacīt, eksportēt džihādu ārpus Sīrijas teritorijas, bet viņi ir džihādisti, viņi ir islāma radikāļi.
Bet, diemžēl, tas, ko mēs esam redzējuši vēsturē, kā ASV ir tā rīkojusies.
Nu, tur, kur, bet, nu, tur, kur bija, jā, tur, kur bija runa par vēl, vēl lielāku ļaunumu, proti, nu, primāri mums tad nāk prātā Afganistāna.
Nu, tā pašā laikā, protams, ASV šobrīd, vismaz publiskajā tajā retorikā saka tieši otrādi, viņi uztrauc to, kas tā notiek Sīrijā un ka viņi tur gribētu apturēt to, ne? Es tev mulsinu, vismaz
pēc,
es tā...
Pēc tā, ko es esmu redzējis, drīzāk tas komentārs bija, ka ASV noteikti nejūt līdzi Asada nedienā.
Nē, jā, nejūt līdzi, protams, jā, bet jā. Viņi, ne, nu, ka viņi nevēlas arī tā, ka tur tagad viss...
Nē, saprotams, ka neviens nevēlas, lai pulvermūts gluži iet pāri malā, ņībiši ņemot vairāk to, ka šo te opozīcijas kustību tieši vada organizācija, kura pat ASV atzīst par teroristisku.
Kādas ir iespējas, nu, tomēr Asadam saņemties un apturēt visu šo procesu tālāk, jo, nu, es saprotu, tā virzība jau turpinās. Nav jau tā, ka viņi būtu aptājusies šobrīd. Es saprotu, ka šobrīd Hamas pilsēta būtībā pievārtē jau kaujas notiek, ja, un tā cīņa par šo pilsētu šobrīd būtībā sākusies.
Nu jā, ja teiksim, ja krīt Hama, tad tur laikam vēl ir tā karta man nav tik labi, bet, laikam vēl ir viena pilsēta. Vēl ir viena liela pilsēta, neatceros, bet tā bija Homsa vai...
Diezgan liels virziens, dabasks virzienā, nu, tas jautājums
nu, ir, kurā... Tur ir vēl tad līdz Damaskai ir laikam kādi pārsimts kilometri no Hamas.
Kā jums šķiet, nu, apstāsies tas kaut kur? Nu, es saprotu, ka te nav neviens militārais eksperts.
Tas ir atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem.
Tā skaitā no tā, vai būs atbalsts papildus Sīrijai... To mēs redzēsim. Viens no variantiem ir, ka Hezbollah tomēr varētu, kas šobrīd ir nu, tāda klusāka, ka tā varētu piedāvāt atbalstu.
No tīra militārā viedokļa, tas komentārs, ko es dzirdēju, ka nu, teiksim, lai aiziet līdz Damaskai, tad šīs opozīcijas loģistikas līnijas, ja mēs rēķinām Idlības provinces kā tās bāzi un vispār to resursu, nu, cik cilvēku var būt koncentrēts, cik tehnikas var būt koncentrēts šai Idlībā, nu, ja viņu pusē nesāk pāriet masveidā iedzīvotāji šais provinces, ja vai kādi valdības karaspēki, kādas valdības karaspēku vienības nenostājas viņu pusē, nu tad ar viņu spēkiem vien līdz Damaskai tik ir apšaubām.
Protams, jautājums, ko Irāna vēl varētu darīt? Nezināmais stāsts.
Nu jā, un šeit, protams, vēl ir kurdi, kas ir visā šajā stāstā.
Un tāpēc tur arī Turcija.
Jā, un protams, ka un tas ir tad jautājums, kādās attiecībās Turcija ir ar šo opozīcijas džihādistu grupējumu.
Es labprāt izmantoju situāciju šodien mazliet vairāk improvizēt arī raidījumā, tāpēc, ka es labprāt pieminētu vēl pāris lietas, bet tā pirmā lieta, ko mums klausītāji šeit nu jau raidījuma laikā sūta pamazām, sakot, ka tiek arestēti opozīcijas vadītāji Gruzijā, tātad atgriežoties pie Gruzijas, sakot, ka tur, un līdz ar to šīs dienas paredzētās TV debats tiek atcelts, tāpēc, ka nav vairs mums tur īsti, laikam, kam mēs sako debatēt. Proti, tas nozīmē, nu, tas tāds jauns pavērsiens visā šajā stāstā, un tā tad politiskā aresti, tā varētu saprast. Šobrīd,
jā, nu, tā tad scenārijs attīstās virzienā, kādā to virzīja Lukašenko. Nu, paskatīsimies, kas tur iznāks, no, vai teiksim, jā.
Bet tikmēr mēs varētu, ja jau mēs improvizējam, aicināt sestdien kopā doties protesta akcijā pie brīvības pieminekļa, lai atbalstītu.
Kas Latvijā šeit savukārt tiek organizēta ar atbalstu Gruzijai, tev ko piebilst?
Būtībā nu, no protestu kontrolas viedokļa tas solis ir pilnībā loģisks versēs pret šiem te opozīcijas līderiem, taču vienlaikus šis būs arī interesanta izdevība šie te opozīcijas kustībai demonstrēt arī spēju operēt un koordinēties tādā, teiksim, brīvā gaitā. Mm-hmm. Jo, ja viņi spēja, teiksim, saglabāt šo te inerci un turpināt protestu, tas ir tas ideālais scenārijs šādos gadījumos nevis padoties.
Piekam jāsaka, kā tās opozīcijas partijas, cik es saprotu, nav šo protestu būtisks organizatoriskais centrs.
Jā, nu, tas ir tas, ko tomēr kā reiz Gruzijas šos protestētājus, tas, kas raksturo, tiešām ir tas, ka šāda veida protesti ir varbūt un ir stihiski, ka neobligāti tur ir tāds spēks, kas spēj izsaukt uz ielām. Tas bija tas, ko mēs jau redzējām arī pirms tam. Līdz ar to šis neobligāti nozīmē, ka protesti pāries, ja nebūs šo līderu.
Jā, nu tas var būt iebiedēšanas solis, bet es baidos, ka tos jaunos ļaudis, kas tur ir Tbilisi ielās un dažādu vecumu ļaudis faktiski tur ir, ka arī ar šādiem arestiem jau, nu, jāsaka, ja viņi nebaidās no stekiem un ūdensmetējiem.
Un es domāju, šeit ir, es atvainojos, ka ir vēl viena lieta, tīpašāk, iepriekš arī atsaucoties uz to salīdzinājumu ar Baltkrieviju, ka vēl viena būtiska atšķirība starp Gruziju un Baltkrieviju ir tas, ka Gruzijas sabiedrība ilgstoši ir bijusi gana brīva sabiedrība ar gana aktīvu politisko aktīvu. Vismaz atšķirībā, piemēram, no Baltkrievijas 20. Gadā, kas tobrīd jau atradās ļoti ilgu laiku autoritāru režīmu važās, un līdz ar to arī aktīvisma praksa kā tāda, ir īpaši masveidā neeksistē ne tū tādā mērogā.
Nu, Baltkrievija arī, protams, bija krietni lielāka tā aizmugura Krievijas sajūtam, nekā Gruzija var atļauties šobrīd vismaz publiskajā telpā. Es gribēju pēdējās pāris trīs minūtes vienkārši pieminēt to faktu, zinot, mēs ar Eduardu spriedām, ka mums vajadzētu vispār šodien runāt par Franciju, par ko mēs nemaz nepaspējam parunāt, bet tā ziņa tomēr ir būtiska. Nu, visticamāk, es nezinu, vai šobrīd tas balsojums ir bijis par neusticību jau Francijas
premjerministram. Ja nav bijis, tad visdrīzāk, ka tei būs,
un laikam viss diezgan droši ir sakot, ka viņa valdība tiks gāsta. Proti būs īsākais premjers Barnier Francijas vēsturē. Vienkārši ņemot vērā, lūk, visu šos sarežģītās situācijas, ko tas nozīmē, ka Francija, nu, mēs nezinām, cik ilgi viņi būs tagad izmest ārā no kaut kādas jau kādas politiskās stabilitātes. Kā tas izskatās, Trubekskundze?
Nu, faktiski šeit ir trīs scenāriji, par ko mēs varam runāt. Vienlaikus prezidents jau saglabā pagaidām to varu, un neatkarīgi no visiem
trīs scenārijiem. Viņi arī aicina atkāpties, bet nu pagaidām.
Viņu aicina atkāpties, un tas ir trešais scenārijs, jā, bet arī līdz tam tad ir jānonāk. Bet tad otrs ir, ka viņš mēģina kaut ko valdībā mainīt, kas varētu būt lielas grūtības radīt jaunu arī, un faktiski Lepēna jau to ļoti labi saprot. Un tie 17 dažādie viņas priekšlikumi un nepiekrišanas budžetam vien jau parāda tādu apzinātu darbu, un viņa arī ir pateikusi, ka viņas mērķis ir dabūt nos Makronu, kas nav pārsteigums. Redzēsim, vai Makrons spēs Lepēnu pārspēlēt. Pēc vēlēšanām mēs redzējām, ka Makronam izdevās Lepēnu pārspēlēt. Ne uz ilgu laiku.
Jā, bet no, kādu komentāru par šo?
Tas, ko man nācās lasīt, ka pieņēmums, ka Makrons varētu patiešām atkāpties no amata, kaut tas ir no tādas valsts sistēmas darbības viedokļa, teiksim, zināmā mērā pat loģiskākais, ir maz ticams, ievērojot visu viņa līdzšinējo darbību un to, cik arī salīdzinoši nedaudz viņam ir atlicis šajā matā. Nu, nē.
Tam es arī neticu, bet nu, tikai pusminūtē skatoties. Nu, traki, kad šādā kara brīdī, kad visapkārt visu pasaulē trako Franciju. Būtisks spēlētājs paliek tik nenoteikti.
Jā, absolūti. Tas jautājums jā, ne tikai par iekšpolitisko nenoteiktību vai to, ko iekšējā sabiedrība obligāti vēlas, bet šeit ir jautājums arī, piemēram, par Francijas budžetu. Līdz ar to arī par Francijas finanšu sistēmu, attiecīgi ņemot vairāk arī Francijas pienesumu visai Eiropai un Eiropas Savienībai.
Par Franciju mēs noteikti, es ceru, varēsim nākamajā reizē parunāt, tas ir būtiski. Saku, paldies jums, kas atnācāt, Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks Valdis Lociklis, Mārcis Balodis un Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs Latvijas universitātes pasniedzējs Sigits Strubergs.
Paldies.
No Edvards Liniņš, kā vienmēr es teicu, šeit studijā dzimšanas dienas svin, tāpat
paldies.
Es biju arī Aidis Tomsons, mūsu producenti ir Evija un Āma, sekojam, protams, līdz tālākajiem notikumiem, analizējam tos atkal pēc nedēļas. Es domāju, ja runājam par to, kas būtu jārunā Francija viena lieta. Es domāju, ka nākamreiz par Rumānijas vēlēšanām arī būtu jāatrod iespēja atrast laiku parunāt, ja vien kaut kas cits ekstrā nenotiks, jo tur arī ir prezidenta vēlēšanas un tās arī neapšaubām pievērš uzmanību. Bet es jums saku, uz tikšanos atkal pēc nedēļas.
Divas puslodes.